Мінськ хутка стане китайським, я не переконаний. Демографічна ситуація виглядає на користь великого китайського народу. Китайців зараз 1 мільярд 300 мільйонів, а білорусів – менш, ніж 10 мільйонів. Це значить, китайців принамсі в 130 разів більше, ніж білорусів. Але 20 років назад їх було тільки в 100 разів більше. Ди добрий китайський ресторан і тоді, і тепер де-небудь у Пуховичах днем за огнем не знайдеш. Як і добрий білоруський, до речі. Але ось що я подумав. А що, коли слухачка має рацію? Тому я, особисто, постановив записати свою 7-годову дочку, коли тільки вона володає ангельською мовою, на курс китайської мови. Коли прийдуть китайці, їм потребуються перекладчики. То ведає, чи тоді всі будуть мати працю. Але перекладчики з білоруської на китайську і назад, напевно. Ведаєте, як по-китайську до побачення? Цай цінь! Сьогодні на гэтым і закончим гутарку со слухачами, якія активно користаються телефоном і не бояться набрати 7 щасливих лічбаў. 266-39-52. Гэта аўтаадказнік свабоды ў Мінску. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвонюваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели».
Шановные слухачи, подаем новый адрес для почтовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
С вами Радио Свобода. Далее у нас Вольная студия. Дмитрий Войтюшкевич – засновальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил около десятка властных альбомов. Войтюшкевич выконывает рок, джаз, шансон, фольклор, пишет песни, у приватности на слова Рыгура Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитрий ценит уластную свободу, але лишит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Змейцеры беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі і за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Тут пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму ж па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію. Нават можна так сказать, что выбравши такую профессию, можно все равно, например, працевать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житё весь час приходят некие думки, а ти на кольких это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тих списах, для некоторых чиновников до гэтого існуе вот это там, я не ведаю, инертность певная такая, что некие списы были и не... Тому, как бы, складанасць праводзіць канцэрты на дагэтый момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4, 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу там этой брытвы, крок улева, крок управа, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далі было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это как бы так тяжко в певному сенсі сказати, що ти там змагар певний, там реакціонер, ну, з певного там пункту глядження. Я і тоді, і зараз вірю в те, що концерт у сховищах ніяких певних там на кватерах, це все дуже пригоже. Коли ми будемо жити в вольній країні, концерти в андеграуді так само повинні бути, щоб була певна атмосфера з цих концертів. Але збільшого для білоруського громадства зараз потрібні концерти і зимою, і літом, і увесну, щоб це була певна атмосфера респекту до білоруської культури. І не глядячи на перешкоди там улади, які були і зараз існують час від часу.
Ось ти сказав, коли ми будемо жити у свободній країні. Як же домагчися ось цієї свободи у несвободній країні? Що у тебе отрималося?
Треба, по-перше, любити те, що ти робиш. Це не крик там, що я свободний. Я роблю речу альбом у тим напрямку, музичному, якого не існує, ті не існує, наприклад, особисто для мене. Так, я стараюся бути свободним. Я хотів би бути свободним до кінця і там до 70-80, скільки років буде там дадено. Я не стараюся залазити у такі пастки, від яких немагчимо вилізти після. Це, звісно, для когось там бути гульньою певною, але менавіть не лізти у пастку. Не уваходить ні у які гульні. Мені більше подобаються творчі гульні і авантури, скажімо так.
У тебе відбувається безліч концертів по всій Білорусі, і, по-моєму, навіть і у гэтыя летнія місяці ти не перепиняв своїх виступів. А як у тебе йде праця над новими програмами? Чи потрібен для гэтага нейкі тайм-аут? Чи новыя мелодыі приходять подорожжя з Ліды на Ганцевичі, чи у Мар'їну Горку?
Ну, приходять по-розному. По-перше, я почав писати нейкі слова. Не тексти, а для Аўтарадыё у мене є така програма, яка називається «Простое слово». І дякуючи ось гэтаму писанню, што тыднёвому, там некалькі текстов коротеньких, писанню своїх подорожжяў, там вандровок, ці просто нейкі аналіз життя, банальны, часам можа нават примітивны, і он змушає і приводить чалавека да оценки самого слова, значення слова. Тому зараз якби так ёсць тайм-аут, і пэўна, зараз у мене жнівень, я менавіта взяв дзеля таго, каб працаваць над двума праектамі, які ўжо запісваюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і праект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны праект, і будзе Бенька з «Серебрнай свадьбы», «Босае сонца», «Соліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасова, і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў, перакладзе беларускіх паэтаў: Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Дмітра Плакса. Вось розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, ўжо 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Дмітра, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю увагі. З чым гэта звязана, на твою думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канечна, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там, гітара інструментам, а адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра. Там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і ўсякіх там, як палякі кажуць, пшаскаджаек, але менавіта вот слова пшаскаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным. Як справы? Нармальна. Всё, это привет, привет. Як жывеш? Пачакай. Паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна ў зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божух на дзень, цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаныя, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальны, навошта? Тое адбылося? Хто я такі? Што я раблю тут? Чаму такая краіна? Чаму у нас мова? А ці патрэбная яна? І гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў. Ну, калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожая. Я думаю, што прыклад гусляра, пэўнага такога, які спявае, і гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паўзы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аўдыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скобы, спявак Дмітр Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі момент, моменты, калі трэба, скажем так, не жить, а выживать. И тут як бы з'являються певные такие пропановы, от яких, ну, немагчыма по певных там обставинах адмовиться. Это вельми добрая наука, каб, например, альбо рабіць, альбо як бы так выбирать жыццё такое, якое тебе пропановують.
Успомнены купаловский гусляр у мяне не ідзе з головы. Вось ён гаворыць князю, а у падзямелля глянь, князь. Ці павінен пясняр нагадваць князю про тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае умяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
А ўвесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так, ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее падзерживаць. Як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзе цянецца, людзі лянівыя. Таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю ўвайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычным, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таму, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сваю прафесію, тую, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самага Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў-такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў-такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна судзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму телеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Зміцер Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых, але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў-такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
Вы слухали «Вольную студию». Гостем Міхася Скоблы был спевак Зміцер Вайцюшкевіч. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.